کاک آگری سپاس بو کاتی جنابت بپی هندک آژانس خود آگاداری کسرو کی هیزی قدس ای ایران قاسم سلیمانی لا وته کدالی که اگر سرو کی امریکا هرشه ل ایران بکا با لخوی ل قاسم سلیمانی خوی بکات نکلا سرو کی روحانی هر کسی جوی لم هرشانی قاسم سلیمانی بگری دزانی که ما بستی اوی که ایران توانای برگری کردنی لشکری لگل امریکا هیا جنابت چی دالی؟
آمان دی او هرشیش بپی توانی اوی که روکی ل امریکای آمان زکی اوی که زختی بخن سر اروپا بوی که اوشتی که پیدا کتری برجامی اروپایی قازان زکی مادی زیادتری بو اوان پیگ بینید یعنی بپی توانی اوی که قاسم سلیمانی امروکا هرشی ل پرزیدنتی امریکا بو آمان دی او جور هرشانه که لبیسروی رابردوه و للاین کسانی دیپلوماسی دیپلوماسی بشی عسکری جمهوری اسلامی و دکتری آمان زویه که اروپا ناچار بکن امتیازاتی که آبوری زیادریان پیبده به طیبتی لم در روژه کماو
که اگری مبست او ده توی بابتا که بشوی کتر شی بکی توی که اویش مبستی ایرانی کن استال زمانی هرشان اوروپا یعنی ولاتی دیگه نه امریکا بو اوروپا به بو اوی راستو خو امریکا نه بی
جمهوری اسلامی لد سپی کی هاتنه سرکاری و سیاستی کی گرتوته بر بنیوی روجاوای به امریکا اما سیاستی رسمی بو واته پیوندی ان هبه لګر روجاوا به امریکا بلم لنیوان او پیوندی دا بابتی کی تریشیا اویش او یکا جمهوری اسلامی بر دوام ترسی ترور و ترسی تذکردن یعنی پیگی او رژیم لنی او گروپ تروریستی کن جا گروپ تروریستی کن لحماس و لحزب الله و دست پیدا که گروپ کی ساسکرا و ایدئولوژی کی پاشکوی جمهوری اسلامی حتی گروپ های کی مافیایی که موادی مخدر و امانه ردل و بدل دکن که لنظر ایدئولوژی و هیچ پیوندی که اما جمهوری اسلامی نیه بلام جمهوری اسلامی دتوانه کارتی تری لسریان هبید مجموعی امشته که من ناو ترسی ترور توانی ویتی دستکوتهایی که باش برانبر با اتحادیه اروپا بخوی دابین بکات و به طیبتی لیستاده اتحادیه اروپا مجموعی کچیشی هیا که او مجموعی کچیشی واده کات که ایران زیاتر او سیاست بکار بینه ام هرشانی که لما ویده لوزیری نوخوی ایران و دستی پیکر بو حسن روحانی بو داتر وزیری در و بو دواتر بو فرماندهانی نظامی ایران که دتوانم بلم آخریکان که امرو قاسم سلیمانی بوا هموی روی با لأروپایا راستا برو روی امریکا قصدکا بلم جمهوری اسلامی لروی نظامی و ابدا او توانایی نیه که جانسر بو امریکا ساسکت تناند اگر
جانسر که بشیوی که رنگه بشیوی که تری بشکا که اگری که خوب نبینی و که یک احتمال شرک چکداری لینوان امریکا و ایران با اگری که شیاو یعنی اگری که نزیک کاتی که نزیک دابنی بلام ایران خوب بشیوی نشانه ده که توانایی هیزی چکداری هیا که انتوانای کتری هیا اوش تیگدانی آرامی ولاتانی دیکی دورو بری خوی که او آرامی لنابو بچی او آرامی نبی کشه بود جانمو درست
که سر اوی که آیا ایران و امریکا پیکو بشر دن من پی موه لعستادا اگری بشر هاتنی ایران و امریکا کمتر لپینز درصدا بو چی چون که ایران به هیچ جورک آمادن یک راست و خو لگل امریکا بکیو چه شروع اما یک بلان بو چی بردوام رواگان نکنده نوی که پیدا کتری لطپلی شر داده ایران اما زیاتر بو یک خصنوی نوخوی ایرانه لو تارکی امروی حسنی لو تارکی امروی قاسمی سلیمانی دا کدو بش بو بشه که هرشل ترامپ بو بلان بشه که کشی جورک آماجه کردن بو لانه ایدئولوژی کانی جمهوری اسلامی بو که چل ساله مانوری لسرده بوی که نوخوی ایرانی پی کنترول که بلام استا ام کنترولا لاواز بوا ام لانه ایدئولوژی کانه لنیو خلق دا لنیو برپسانی رژیمیش دا پیگه ان نماو کوایا بحش باسی او شرو ام شرقسی که لناو راگان نکان دادید زیاتر بوویا که ام ترسبخات ذهنی خلقی خویا و خلقی خود دی ایران و قبله اگر هرشی امریکا بوسر ایران هيا اما شتیکی نوینیه لرابردوش دا بردوام برپرسانی جمهوری اسلامی او کاران لقناغی زیاواز دا کردوا بلام لسر بابت
باشه بوسروکی امریکی هرشده که اگر وابی
سروکی امریکا جوابی هرشی داوتا سەرۆکی ئەمریکا دیش دیپلۆماسیەکی تویتێری دەست پێ کردووە کە ئەو لەو دیپلۆماسیە تویتێریەدا دەبینی لە زۆر لە بەرامبەر زۆر یەک لە مەسائلی دەوروبەری خۆی وەکو ئەو لاجیریەی کە ئالمان بۆ زیادکردنی بودجەی لە ناتۆدا دەکرد وەکو شەڕ و سەریحانەی نێوان کۆرەی شۆمالی و هیندا لە هەموو ئەوانەدا سەرۆکی ئەمریکا لەو دیپلۆماسیە تویتێری استفادەی کردووە ڕاستەوخۆ قسەی لەگەڵ کردوو.
باشە، تا چەندێک لەگەڵ ئەو بڕوایەدا کە ئابلوقەی ئابووری یان سزاکانی ئابووری لەسەر ئێران باشترین ڕێگەی ڕێگەن بۆ ئەوەی گۆڕانکاری لەناو ئێراندا بکرێن؟
ئەگە گۆڕانکاری بە مەعنای تێکچوونی ڕژیم بێت، من پێم وایە تا ئێستا ئابلوقەی ئابووری نەبووە هۆکاری ئەوەی کە ڕژیم ئەوەندە لاواز بکە مەسەری مەسەلەی گۆڕینی ڕژیم بێتە گۆڕێ. ئەمە باسێکی ترە، بەڵام ئابلوقەی ئابووری دەتوانێت کاستێکەری ببێ لەسەر ڕژیم بۆەوەی کە پاشەکشە لە منطقەکەدا بکات و لە عێراق بێتە دەرێ، لە سووریا بێتە دەرێ، لە یەمن بێتە دەرێ و چیتر دەست لە وڵاتانی ناوچەکە وەرنەدا. وەلی ئەوەش ئی ئێستا نییە، بەڵکو دەبێت لانی کەمی 3-5 ساڵ درێژەی هەبێ کە تەواوی بنەما ئابووریەکانی کە ئێستا بەحاڵ لەسەر پێماونە و بنەما ئابووریانە شتێک بروخێن کە مەترسی ناوخۆی لە ئێراندا زیاد کا بۆ سەر ڕژیم، ئەو کاتە ڕژیم ئەو کارە دەکات. بەڵام لە ئێستادا نەخێر، ئەگەر ئەلێ ئێستا و لەو قۆناغەدا تەنانەت بەرزامی ئوروپاییش بتوانێ بەشێک لە ئابووری ئێران ڕابگرێ، واتەوانە بەو هەڕەشە و گوڕەشە بتوانن ئیمتیازاتێکی ئابووری لە بەرز لە ئوروپا وەربگرن. دووبارە من لەو باوەڕەدام کە جمهوری اسلامی درێژە بەو کە چالاکیانەی خۆی دەدات لە وڵاتانی ئیسلامی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە.
ڕۆژ دەمەنووس ئاگری ئیسماعیل نژاد لە ئوستریا نەمساوە لەگەڵ دەنگی ئەمریکا بوو. زۆر زۆر سپاس کاک ئاگری.
سپاس ڕێز و سڵاو.